Friedrich Merzen Annus Horribilis. Ane Irazabal Elkoro Barrutia. Alemaniako kantzilerraren prentsaburua oso lanpetuta dabil azken boladan. Izan ere, Friedrich Merzen adierazpen bakoitza polemika iturri bilakatzera ohitu dira alemaniarrak. Egunotan, Philip Birkenmeier bozeramaileak fama handia lortu du eta hedabideek behin baino gehiagotan nabarmentzen dute polemika bakoitzaren ostean kazetariei leporatzen dien esaldia. Ez dituzue Merzen hitzak ondo ulertu. Bada, kantziler kontserbadoreak urtebete bete du agintean eta ezin da esan balantzea positiboa denik. Boterera iritsi zenean, Alemania modernizatzeko erreforma historikoak iragarri zituen Merzek. Azpiegiturak zaharberritu, digitalizazioari astindua eman eta industria berriak erakarri. Edonola ere, urtebeteren ostean ez ditu promesa gehienak bete. Irango gerraren ondorioz, Alemaniako ekonomiak kolpe itzela hartu du hain justu, burua altxatzen ari zela zirudienean. Hori hala, aurreikuspenen arabera, ekonomia 0,5 baino ez da haziko aurten. Erreformen aro desiratua nahi eta ezin antzeko batean geratu da, eta herritarren artean etxipena zabaltzen doa. Hori gutxi baliz bezala, Merzek sozialdemokratekin batera gobernatzen du eta koalizioaren baitan ika-mika handiak dituzte akordio handietara iristeko. Alemaniako edabideek adierazi dute finantza ministroarekin Lars Klingbeil sozialdemokratarekin dituen desadostasunak publikoak eta ozenak bilakatu direla. Der Spiegelek argitaratutako azken erreportajeak gobernuaren baitako iturri anonimoak batu ditu, eta denek azaldu dute merkantziler impultsiboa eta erraz haserretzen diren horietakoa dela. Are gehiago, enpresa bateko zuzendari nagusi bat baliz bezala gobernatu nahi du, negoziaziorako gaitasuna eta borondatea erakutsi gabe. Nola nahi ere, Merzen Alemanian paradigma aldaketa handia sumatzen da. Koalizio gobernuak bigarren mundu gerra osteko zorpetzerik handiena onartu du berrarmatzean inbertitzeko eta hori guztia ongizate estatuaren bizkar eginda. Gobernuak mozketa handiak iragarri ditu osasun sisteman eta defentsan oinarrituriko aurrekontuak aurkeztu ditu. Helburua da Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearekin sinatutakoa betetzea eta BPG-aren 5% defentsan inbertitzea. Europako armadarik handiena sortu nahi du Alemaniak, hots 2031-arako 460.000 soldadu izan nahi ditu, 260.000 aktibo eta 200.000 erreservista. Hala ere guztiz ere, azken urte honetako titular gehienak Merzen hankasartzeek bete dituzte. Merkelek eta Scholzek beren adierazpenak asko agian gehiegi pentsatzen zituzten bitartean Merzek ez du ondorioetan pentsatzen. Trumpekin izan dituen ika-mika guztiak horren adibide garbia dira. Ikasleen topaketa batean Iran AEB-ak humiliatzen ari zela esan eta gutxira, Trumpek Alemania bilakatu du bere etxai berria. Etxe zuriko buruak mer zigortu du eta handik 5.000 soldadu erretiratuko dituela iragarri. Nola erantzun du kantzilerrak ordea? Trumpi berriz ere koipea emanez. Argi dagoen datu bakarra da nahasmen guztiaren erdian az ultraeskuindarra gora eta gora ari dela inkestetan. Bozak gaur egingo balira eskuin muturrak aise irabaziko lituzke.